Говорить Радио Свобода у Пражской студии Сергей Обламейко
и Татьяна Поклад.
Добрый день, сегодня четверг, 6 листопада, у Менску 7 годинов. Сегодня сярод іншага мы поговорим про то, как американцы успрыняли перемогу Барака Обамы на президентских выборах у США, про черговый судовый позов супраць газеты Слонімскай и про намер российского президента Медведева повеличить президентский термин у этой краины с 4 годов до 6. Вы почуете размову с громадской редакторкой «Свободы» этого тыдня архивисткой Ольгой Бабковой. Прогучать сталые ранішние рубрики «Огляд прессы» и «Блиц-анализ». Але спочатку я передаю микрофон Татьяне Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
Новоабраны президент США Барак Обама распачаў фармаванне сваёй адміністрацыі ў Белым доме. Обама прапанаваў кангрэсмену Рэму Эммануэлю пасаду кіраўніка адміністрацыі. У ноч пасля выбараў у часе свайго выступу ў Чыкага Обама заявіў, што ў Амерыку прыйшлі перамены. 47-гадовы Барак Обама прыме прысягу як 44-ты прэзідэнт США 20 студзеня 2009 году. З перамогай Обамы партыя дэмакратаў умацавала свае пазіцыі ў кангрэсе США. Пасля абрання Обамы прэзідэнтам дэмакраты будуць кантраляваць як заканадаўчую, так і выканаўчую галіны ўлады ў США. Кіраўніцтва НАТО выказала сур'ёзную заклапочанасць плянамі Расіі размясціць ракеты блізкага радыусу дзеяння ў Калінінградскай вобласці. Аб гэтым заявіў Дмітрый Медведзеў у ягоным першым прэзідэнцкім пасланні да федэральнага сходу. Ён таксама паведаміў, што будзе весціся радыёэлектронная нейтралізацыя элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны, якія ЗША збіраюцца размясціць у Польшчы і Чэхіі. Таксама Медведзеў прапанаваў павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а тэрмін паўнамоцтваў дзярждумы да 5 гадоў. Харватыя можа завершыць перамовы аб далучэнні да еўрапейскага звязу ў 2009 годзе, калі паскорыць падрыхтоўчыя крокі. Такую заяву зрабіла Еўракамісія. Паводле яе справаздачы, аднак не падаецца дата магчымага далучэння Харватыі. Еўракамісія выказала заклапочанасць у звязку з узроўнем карупцыі арганізаванай злачыннасці ў Косаве, як вынікае з дакладу Еўракамісіі, карупцыя ў гэтай маладой краіне, якая сёлета стала незалежнай ад Сербіі, звязаная з недахопам заканадаўчых захадаў і слабой судовай сістэмы. І апошняя звестка. В Афганістані марокканскія вайскоўцы правяраюць інфармацыю пра тое, што ў выніку авіаўдару ваенных паветраных сілаў ЗША загінулі некалькі цывільных жыхароў.
Татьяна Поклад, «Вакол свету» за 100 секундов. Наступный выпуск международных новинок о 7.30, теперь у Менску 7 годин и амаль 3 хвилины, и зараз больше подробязно об тем, про что пойдет говорка у сегодняшней программе. Громадяне США с оптимизмом и надеей усприняли перемогу на президентских выборах первого в истории чернаскурого кандидата Барака Обамы. Сёння адбудзецца папярэдняя сустрэча ў судзе паводле пазову супраць газеты Слонімскай. Кіраўнік раённага таварыства інвалідаў Алена Новікава патрабуе ад газеты амаль 6 мільёнаў рублёў за непраўдзівыя звесткі. Расійскі прэзідэнт Медведзеў прапанаваў павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў у гэтай краіне з 4 гадоў да 6, ці не пойдзе ўслед за Расіяй і Беларусь. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's панізіла прагноз па крэдытным рэйтынгу Беларусі са стабільнага на негатыўны, за якія эканамічныя паказнікі быў паніжаны беларускі рэйтынг. Размова з грамадскай рэдактаркай «Свабоды» гэтага тыдня архівісткай Вольгай Бабковай. А зараз пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 6-8, у горадні і Гомелі плюс 3-5, у Віцебску, Магілёве і Менску 0-2. Па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. Не забудзьцеся, ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавіць вашае меркаванне на любую тэму. З вами Радио Свобода у Менску 7.04. Громадяне Злучаных Штатов Америки с оптимизмом и надеей усприняли перемогу на президентских выборах у этой краине первого в истории черноскурого кандидата Барака Обамы. 44-му президенту США 47 годов. Поводле адукации ён адвокат. Народился на Гавайях у сям'і чорного мусульманина, выходца с Кении и белой христианки. З именем Обамы многие связывают надеи на закончение войны у Ираку и на экономичную стабілізацыю. Цяпер у Нью-Йорку знаходзіцца наш корреспондент Богдан Андрусишин, і вось яго репортаж.
Настрой у Нью-Йорку у выніку перемоги Барака Обами просто святочны. Гукі вуліцы учора каля поўначы нагадвалі хутчэй не дзень выбараў, а навагоднюю ноч. Праязныя машыны трубілі, людзі выкрыквалі лёзам кампаніі «Так, мы можам!» У небе выбухалі блескі фаерверкаў. За такімі праявамі радасці я назіраў са сваіх вокнаў у раёне East Village, а ў цэнтры на 42-й вуліцы Times Square гэта было нават больш адчувальна, калі я зазірнуў у тэлебачанне. Я мушу сказаць, што мне, як амерыканцу, момант перамогі Абамы быў вельмі зварушлівы. Усё ж учорашні дзень быў вехавым у гісторыі гэтай краіны, якая дагэтуль толькі тэарэтычна хвалілася тым, што магчымасці дасягнення адкрытыя для ўсіх, калі ў чалавека ёсць здольнасць і жадання. Я кажу тэарэтычна, бо ўсё ж дагэтуль прэзідэнтам краіны ніколі не была жанчына, ніколі не быў прадстаўнік нацыянальнай меншасці, ніколі не была асоба прозвішча, якой канчалася на прыгаласную літару. Перамога Абамы доказала, что теперь эти теоретичные помкнения до ровности и однольковых махчимостей стали реалиями. А что до перемоги демократичной партии, я думаю, что это проява глубокой стомленности американского народу политикой надзвичай непопулярного президента, якая привела до протяглой войны в Ираку, до снижения престижу Америки в свете, до краху экономики и неверагодна высокага дэфіцыту і гэтак далей. Большасць амерыканцаў проста прагаласавала за змену курсу, бо рэспубліканскі шлях паказаў сябе чым раз больш тупіковым. Ну, а ці спраўдзяцца спадзяванні новага шляху, увасоблены ў новаабраным прэзідэнце, толькі час пакажа. Але прынамсі сёння настрой, прынамсі ў Нью-Йорку, вельмі аптымістычны.
З Нью-Йорку передавав наш кореспондент Богдан Андрусишин. Я додам, що білоруська еміграція у США традиційно підтримлює на виборах республіканців. Але, як заявив у нашому вчорашньому ефірі директор Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку Вітаут Кіпіль, будучи віце-президент США Джо Байден, добре поінформований об ситуації у Білорусі і на постсовєтській просторі наогул. Тому американські білоруси сподіваються на пленне супрацовництво із новою адміністрацією США. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Заповідник – це охоплена територія унікальної природи чи пам'яткової архітектури, історії, археології. А історик Олег Трусов доказує слушність міту про Білорусь як совєтський комуністичний заповідник.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Міжнароднае агенцтва «Standard & Poor's» панізіла прагноз па крэдытным рэйтынгу Беларусі са стабільнага на негатыўны. За якія эканамічныя паказнікі быў паніжаны беларускі рэйтынг? Што гэта канкрэтна азначае для беларускай эканомікі і для умоваў атрымання новых замежных крэдытаў? На гэтае пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік Цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук.
Бліц-аналіз свабоды.
Нібыта зараз беларускі ўрад прадпрымае такія даволі сур'ёзныя захады па лібералізацыі эканомікі і банкаўскай сферы. Пэўныя крокі ацэньваюцца тым жа самым сусветным банкам. І вось раптам рэйтынгавае агенцтва зніжае рэйтынг. Чаму гэта адбылося? Што гэта азначае?
Рэйтынгавае агенцтва, яно ацэньвае не дэкларацыі, не словы, а дзеянні, лічбы, якія даюць наша статыстыка і якія, па сутнасці, з'яўляюцца падставай да таго ж, што наш урад звярнуўся да МВФ за дапамогай. Калі пагаршаецца плацёжны баланс, таргавы баланс, калі наш урад дамагаецца атрымаць 2 мільярды даляраў, ад МВФ, безумоўна, для гэтага ёсць прычыны. І вось тое, што папярэджвалі эксперты незалежныя, і МВФ папярэджваў, і тое, што напісаў Standard & Poor's, калі ён даваў нейтральны рэйтынг, альбо стабільны, вось, гаварыў, што можа быць знешні шок. Вось гэты шок і прыйшоў да нас. Мы губляем цяпер валютную выручку за мінеральныя прадукты, за ўгнаенні, за металы.
А якія канкрэтна лічбы, якія канкрэтна негатыўныя дасягненні сталі прычынай зніжэння? Гэта менавіта негатыўная сальда гандлёва балянсу ці рост знешніх даўгоў? Што канкрэтна стала прычынай?
Першае, гэта безумоўна негатыўная сальда гандлёвага баланса 9,3% ВВП. Гэта рэкордны паказчык. Нагадаю, што Міністэрства эканомікі працягвае гаварыць, што яно павінна быць 1,4 мільярды, а нас ўжо за 4 мільярды даляраў. Другое, гэта праблемы з фінансаваннем плацёжнага балансу. І тут нават Нацыянальны банк пайшоў на тое, каб увесці некаторыя ліміты на цякучы рахунак, чаго не было ўжо даўно. 90% росту экспарта ў гэтым годзе – гэта рост цэнаў. Наступным годзе гэта не будзе, але наш урад павялічыў на 7,5 мільярда даляраў выдаткі бюджэту ў наступным годзе. І гэта, безумоўна, з'яўляецца крыніцай дэстабілізацыі нашай краіны.
Што азначае вось гэты крок зніжэння гэтага рэйтынгу? Канкрэтна гэта азначае, што Беларусі цяпер больш небяспечна даваць крэдыты, ці наадварот, што Беларусь в такой сітуацыі, што ёй трэба даваць крэдыты?
Гэта азначае, што калі, напрыклад, у мінулым годзе Беларусі давалі крэдыты пад 7-8%, то гэтым будуць даваць пад 12 і будуць даваць не ўсе. Такім чынам, кошты крэдытаў павялічацца і кошты абслугоўвання доўгу павялічацца. Больш таго, Standard & Poor's гаворыць, што рызыка дэфолту таксама па гэтым даўгам узрастае. Вось, па сутнасці, гэта ускосна пацверджае ўрад. Нагадаю, што не бывае такой сітуацыі, калі да МВФ звяртаюцца за 2 мільярдам крэдытам беспадстаўна.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказваў эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7:11 і зараз пра яшчэ адну з нашых перадачаў.
На пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучня Шышкіна ды Куінджы Фердынанда Рушчыца, самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Але расшараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Пра велічы адчай Багданава ў новым падарожжы свабоды.
Перадача Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Сёння адбудзецца папярэдняя сустрэча ў судзе паводле пазову да газеты Слонімскай. Кіраўнік раённага таварыства інвалідаў Алена Новікава патрабуе ад газеты абвергнуць непраўдзівыя на яе думку звесткі, апублікаваныя ў адным з нумароў, і кампенсацыі памерам 5 800 000 рублёў. Паведамляе наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Нагодай для зыску стаў артыкул «Не рабі добра, не атрымаеш зла». Нумар газеты «Слонімская» 27.08.2008 года. Публікацыя расказала пра то, як слонімскія інваліды шукалі памяшканне, і паколькі гэта было падчас выбараў, звярнуліся за дапамогай да пазіцыйнага кандыдата Івана Шэгі. Спадар Шэга і прывёў да іх журналіста, а калі матэрыял быў падрыхтаваны, сябры таварыства папрасілі нічога не друкаваць. Маўляў, у райвыканкаме паабяцалі праблему вырашыць. Кандыдат Іван Шэга атрымаў тады папярэджанне да круговай камісіі. Нібыта абяцаў інвалідам матэрыяльную падтрымку ў абмен на подпісы і галасаванне за яго на выбарах. Пасля гэтага Сергей Чыгрын апублікаваў матэрыял. Гаспадарыня Новікава, кіраўнік таварыства, звярнулася ў суд. Маўляў, факты не адпавядаюць рэчаіснасці, а журналіст нібыта без дазволу запісваў яе на дыктафон. Сергей Чыгрын кажа, што з такім выпадкам сустрэўся ўпершыню. Ішоў дапамагчы інвалідам, атрымалася ж невядома што.
А тут аказалася, што я без іх дазволу ўключыў дыктафон. Дыктафон трымаў прама, ну, можа, там 10 сантиметраў ад Новікавай і ад юрыста Фаменковай. Ішла запіс 30 хвілін, а яны сказалі, што запіс, яны не ведалі, што запісваецца, і што я без іх дазволу ўключыў дыктафон.
Спадарыня Новікава ў сваю чаргу кажа, парушаны яе правы.
Мы можам гаварыць аб многіх вещах, правільна, но это же не надо без майго, допустим, ведама што-то печатаць в пресі.
Нагадаю, що наприкінці минулого місяця газета «Слонімська» отримала відмову від державного підприємства «Білпошта», каб змістити її у підписним каталогу. З 2006-го домову з газети розірвали так само «Білсоюздрук» і «Місцевий гандаль». Увесь гэты час тыднёвік даходзіць да чытача праз прыватных распаўсюджвальнікаў. Да ўсяго сёлета рэдакцыі аднойлі ў арэндзе памяшкання і дагэтуль журналісты не могуць знайсці ў сваім горадзе пастаяннага месца пад офіс.
Паведамляў Міхал Карнівіч, нагадаю, сёння адбудзецца папярэдняя сустрэча ў судзе паводле пазовы супраць газеты «Слонімскай». Кіраўнік раённага таварыства інвалідаў Алена Новікава патрабуе ад газеты амаль 6 мільёнаў рублёў за непраўдзівыя звесткі. Вы слухаеце радыё «Свабода». У Менску 7 гадзін 15 хвілін і зараз Таццяна Поклад нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Делегация Еврокомиссии у Менску сустракается с белорусскими уладами и оппозицией. Керовник делегации Хьюга Мінгарэлі учора сустрився с вице-премьером Беларуси Андреем Кобяковым. Поводле Мінгарэлі, тягом ближайших 6 месяцев Евразвяз мае намер подтримать диалог с официальным Менском об свободе слова и демократичных изменах. Гарадзенскі абласны суд адмяніў рашэнне аб прызнанні экстрэмісцкімі артыкулаў у незалежнай газеце «Свабода». Справа накіраваная на новы разгляд. Жыхар Крычава Александр Шамрын падаў скаргу ў камісію правоў чалавека ААН, каб абараніць інтарэсы сваёй сям'і ў спрэчцы з дзяржавай. Сын заяўніка 3 гады таму загінуў у войску. Паводле бацькі прычына смерці – нестатутныя адносіны.
Я хачу, што віновныя панеслі такое-то наказанне, што непасредственна віновен у гібелі моего сына.
У Віцебску незалежныя журналісты падтрымалі міжнародную акцыю «Адстаім журналістыку». Раздаючы жыхарам гораду ўлёткі, яны нагадалі, што краіна заняла 154-е месца сярод 173 краін у рэйтынгу свабоды слова.
Няма ў нас нармальнай прэсы, толькі тое, што дазволена, можна сказаць.
У Смаргоні ў адзін з прыватных шапікаў з Москвы паступілі ў продаж бранзалеты з выявай свастыкі.
Непрыемна, што ў нашай краіне прадаецца такое. Гэта ні з чым добрым не звязана.
У Менску чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж Батэ з Барысавай і Зенітам з Санкт-Петербургу закончыўся з лікам 0-2 на карысць гасцей.
Таццяна Поклад, «Вакол Беларусі» за 100 секундаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 6-8, у Горадні і Гомелі плюс 3-5, у Віцебску, Магілёве і Менску 0-2. Па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. А зараз размова з нашай грамадскай рэдактаркай. На гэтым тыдні гэта архівістка Вольга Бабкова. Сёння спадарня Бабкова расказвае слухачам «Свабоды» пра свае ўражанні, звязаныя з вандроўкамі па замежных гарадах.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Так сталася, што апошнім часам шмат падарожнічаю. Варшава, Люблін, Вільня, Варшава і знову Вільня. Новыя гарады, колькі разоў іх не наведаваў, кожнага разу паварочваюцца іншым бокам. Таму пакідаюць шмат нечаканых уражванняў і новых адкрыццяў. Горад трэба выхадзіць, адчуць напоўніцу ягоную прысутнасць, супасці з ім, пачаць скарачаць шляхі, дыхадзіць збочваючы з вуліц націнкі. Не вельмі люблю наведаваць у якасці турыста музеі. Аддаю перавагу жывому гораду, які рухаецца, плыве на ўзбоч. Звяртае ці не звяртае на цябе ўвагу. Мае свой водар, сваё гучанне. З гучаннем асобная гісторыя. Пажыўшы ў Варшаве, пагасцяваўшы ў Любліне, прыйшла да нечаканай высновы. Уся справа ў інтанацыях. Наша рознасць палягае і ў гэтым таксама. Там практычна адсутнічаюць у штодзённасці інтанацыі раздражнення. Там не гаворыць голасам, так бы мовіць, з-пад ілба, і не ўцягваюць сябе ў поле свайго недавольства і разгубленасці, ствараючы прастору ў радыусе небяспечным для здароўя. Па звычцы чакаеш вокрыка, а сустракаеш усмешку. Інтанацыя насамрэч – візітоўка культуры. Мы ўсе ведаем прыклад, калі ад аднаго толькі гучання голасу, вось ужо 14 год хочацца ўцякчы ў лясы. Але справа не ў голасе. Голас як голас. Справа ў інтанацыі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадская рэдактарка «Свабоды» гэтага тыдня архівістка Вольга Бабкова. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7.19. Російський президент Дмитрий Медведєв пропонував павялічить термін президентських повномоцтва у гэтай країні з 4 годов до 6. Про гэта ён заявіў штогадовым пасланні Федеральному Сходу. Ці не пойдзе услед за Росіяй і Беларусь? Репортаж Алеся Дашчынскага.
Дмитрий Медведев отзначил, что гаворка идзе не про реформу Конституции, а менавіта про яе корректировку. Нагадаем, апошні раз у Беларуси Конституцию подправляли у 2004 годе, коли была выдалена формулёвка про тое, что один и той же человек может займать посаду президента не больш за 2 разы. У Российской Конституции гэтае обмежаванне засталося, затое теперь пропонуется павялічыць термин президентства на 2 годы. Дык ці можа афіцыйны Менск у рамках саюзнай краіны пераняць гэтую расійскую ініцыятыву? Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў:
Республіка Беларусь это суверэннае государство, і
Республіка Беларусь гэта суверэнная дзяржава, і пакуль у нас яшчэ няма настолькі уніфікаванага законадаўства, якое абавязвала б усе крокі адной дзяржавы паўтараць другой. Таму гэтае пытанне толькі законадаўцы беларускага народу, які можа змяняць Конституцию Беларуси. Коли это захочет белорусский народ, тогда это можно расценивать как идею, якая вартая меркования. Покуль такой идеи белорусского народу не было. Это инициатива российского боку, и она тычется российцев, и тому нехай яны на это неяк и реагуют. Для меня это питание, якое непосредственно не тычется народу и законодавства Республики Беларусь.
Республіки Беларусь і законодательства Республіки Беларусь.
А ці може, до прикладу, об'єднання Білая Русь вийти з такої ініціативи? Один з лідерів об'єднання Білая Русь, депутат Палати представників Олександр Шацько, відзначив:
Но Білая Русь такої ініціативи вряд ли вийде, увеличить президентський срок, тому що є другий посил. Ми срок не ограничували, і це референдумом определено количество сроків. Поэтому, ну, увеличивать эти сроки. Смысла, наверное, нету. Для Беларуси просто эта тема никакая. Чего ее поднимать? В России, может быть, да. Совместно соберемся с российскими парламентами. Ну, я думаю, что эту тему будем обсуждать тоже.
Правооборонца Валентин Стефанович нагадал, что у 96-м годе Александр Лукашенко фактично протягнул свои полномоцтвы на 2 годы, и его первый президентский термин тягнулся 7 годов. Але знов менять Конституцию, как подолжить термин президентства, тепер для Александра Лукашенко не має сенсу.
Він у нас може балотуватися по Конституції, тепер необмежувана кількість разів у якості кандидата у президенти. В наших умовах це означає, що він може бути президентом реально стільки, скільки він захоче. У нас якби вічність, нічим нічого не обмежувано. А коли вічність, так навіщо там мелочиться? І він у нас уже більше, ніж Леонід Ільич керує. Лукашенко, коли вносил змены в Конституцию, была цалком перекроена Конституция в плане по делу Галины Улады, и вот эти вот механизмы взаимного контроля над Галинами Улады, они были цалком знищены.
Политолог Андрей Федоров нагадал, что у США президент обирается на 4 года, и коли он працует поспехово, то громадяне его переобирают. Что до инициативы Медведева, он означил, что Россия уже не первый раз переймает белорусский опыт и далеко не самый лепший.
Это просто византийская система, як можна більше повеличити термін знаходження чоловіка в владі. В даному випадку я не виключаю, що починається неке супротистояння поміж Медведєвим і Путіним.
Мяркує політолог Андрій Федоров. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.23. І тепер надійшла черга огляду сьогоднішніх білоруських незалежних газет. Для мікрофону Олег Руздилович.
Журналістка «Народної волі» Марина Коктиш висвітляла, як іде розслідування справи Євгена Шигалова і Олександра Жалько, керівників найбуйнішого в Україні гандльового ринку Ждановичі, їх обвинувачили у службових зловживаннях. Нагадаю, керівника гандльового дому Ждановича господаря Шигалова некілька місяців тримали під вартою, потім визволили під підписку у сувязі з дрібним здоров'ям. Оказалося, здоров'я директора ринку Ждановичі Олександра Жалько так само у тюрмі резко погоршилося.
Десятую городскую больницу он был доставлен под конвоем. Литерально праз некольки дзён после складанной операции его снова перевели в тюремный шпиталь. И зараз Ралько снова находится у СИЗА на улице Володарского. Все ходайніцтвы об вызваленні яго под залог альбо от подписку об нявыездзе, яны чамусьці застаюцца незадаволеныя.
Паводле заяву Міністерства внутрішніх справ, справу Шигалова і Ралько перададуць у суд у студзені будучага году. Тыднёвік «Наша слова» змяшчае рэпартажы з дзядоў, якія прайшлі ў Менску, дзе адбылося шэсце ў Курапаты, і дзядоў у вёсцы Сейлавічы Несвіцкага району, распавядае рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Без цягоў мітынгаў там на 28 машынах прыехала больш 100 чалавек сейлаўскай шляхты з усіх канцоў Беларусі. Нясвіцкі ксёндз адслужыў памінальную імшу, прайшоў па могілках, асвяціў могілкі. Людзі сустрэліся, пагаварылі, пабачыліся, ушанавалі, запалілі свечкі і на тым як бы і ўсе дзяды.
Сённяшнія беларускія газеты аглядаў Алег Груздзіловіч. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. У Менску 7.25 і зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні барда з Вілейкі Алеся Наркевіча. У кожнага барда былі свае непаўторныя шляхі як да аўтарскай песні, так і да беларушчыны. Алесь Наркевіч сваю беларускасць востра адчуў на востраве Сахалін падчас службы ў ціхаакіянскім флёце.
Раней, як бы, да службы, я ведаў каго. Пецька там, Віця, хлопцаў ведаў, ведаў як аднакласнікаў сваіх. Там, ака я ўжо даведаўся, што той рускі, той малдаванін, той украінец, той яшчэ нехта там яшчэ. Ужо ў гэтым сэнсе мне вельмі дапамагла служба.
Скажы, у цябе з'явіліся нейкія фобіі нацыянальныя, ці наадварот, нейкая павага да пэўных нацыяў?
Да літоўцаў павага з'явілася. Яны там гуртаваліся, ўжо там, у той час, 89-й год быў 90. Яны шукалі адзін аднаго, там, хто быў маладзейшы, хто старэйшы, яны прыходзілі на карабль, пыталіся, дзе тут у нас, нашы тут маладняк наш літовскі, хто тут збіралі хлопцаў да сябе. Беларусы гэтага ніколі не рабілі, я нават не бачыў старэйшых беларусаў. Мяне дзівіла тое, што беларусы нават не спрабавалі адзін аднаго адшукаць, там пазнаёміцца як бы, паміж сабой. Вот это было диво. Я разумею, чаму это не робяць украінцы і расіяне. Іх там было 95%. Чаму это не рабілі беларусы? Бо рабілі это молдаване, рабілі, ведаю. Літоўцы дакладна это рабілі. Яны шукалі адзін аднаго, вышукавалі просто вот. Вот мне што спадабалася, што ўсё ж такі за гэтыя 3 гады я адчуў сябе, што я іншы, абсалютна іншы. Што мы, беларусы, ад каго я ведаю, напрыклад, мы іншыя людзі. Я тады яшчэ не вельмі разумеў, чаму это так. Але усіх, каго я бачу, яны былі іншыя. Я адрозніваў украінца, расіяніна адрозніваў, літоўцы адрозніваў. Можна было з ім 2-3 сказы зрабіць, усё зразумела, паводзіны. І там я зразумеў, што мы, беларусы, абсалютна іншыя людзі. І там я адчуў цягу да беларускасці. Я там настолькі засумаваў па Беларусі, што перапіска ў нас ішла з хлопцамі. Мы дамаўляліся перад службай, будзем ліставацца адзін з адным на беларускай чамусьці. І зноў жа, адкуль это таксама, я не ведаю. Але паступова, дзякуючы Богу, я зможу, дайшоў да таго, што на сённяшнія стану, зноў жа. Разумею на сённяшні дзень, што калі мы там не ўратуем, зноў жа, ўжо можна казаць толькі пра гэта. Калі мы не ўратуем мову, я думаю, што мы згубім і краіну.
Княства вялікае, недзе далёка, схавалася Вільня за блізкай мяжой. Няма ні князёў, ні літвінаў, ні трокаў, і сойм не збярэцца ў крэве ўжо. Няма ні князёў, ні літвінаў, ні трокаў, і сойм не збярэцца ў крэве ўжо. Што было, сышло, не вернецца. Час хаваў, раскідаў, вытаптаў,
завжди гучить в зашмяглим серці дзвон м'ячов Альгерда і Вітовта. Де гучить в зашмяглим серці дзвон м'ячов Альгерда і Вітовта.
В ефірі Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Бламейка
і Тетяна Поклад.
Вітаємо всіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні серед іншого ми говоримо про те, як американці сприйняли перемогу Барака Обами на президентських виборах у США і про черговий судовий позов супроць газети Слонімської. Але спочатку я передаю мікрофон Тетяні Поклад.
Вокруг світу за 100 секунд.
Новообраний президент США Барак Обама розпочав формування своєї адміністрації у Білому домі. Обама пропонував конгресмену Рему Еммануелю посаду керівника адміністрації. У ночь після вибору у часі свого виступу у Чикаго Обама заявив, що в Америку прийшли переміни. 47-годовий Обама прийме присягу як 44-й президент США 20 студня 2009 року. З перемогою Обами партія демократів умацувала свої позиції у Конгресі. Після обрання Обами президентом демократи будуть контролювати як законодавчу, так і виконавчу галіни влади у США. Керівництво НАТО виказало серйозну заклопоченість планами Росії розмістити ракети близького радіусу діяння у Калінінградській області. Про це заявив Дмитро Медведєв у ягоним першим президентським посланні до Федерального Сходу. Президент Росії повідомив, що буде вестися радіоелектронна нейтралізація елемента американської супрацьракетної оборони, які США збираються розмістити у Польщі і Чехії. Так само Медведєв пропонував повелічити термін президентських повномоцтв до 6 років, а термін повномоцтв Держдуми до 5 років. Хорватія може завершити перемови об долученні до Європейського зв'язу у 2009 році, коли паскорить підрихтовчі кроки. Таку заяву зробила Єврокомісія. Єврокомісія виказала так само заклопоченість у зв'язку з узровнем корупції організованої злочинності у Косові. Як виникає з справоздачі Єврокомісії, корупція у цій молодій країні, яка сьогодні стала незалежною від Сербії, зв'язана з недохопом законодавчих заходів і слабої судової системи. І останнє звістка, міністр внутрішніх справ у Мексиці Хуан Каміло Мауриньо загинув учора у авіакатастрофі. Невеликий самоліт упав у одним з районів столиці країни Мехіка.
Тетяна Поклад, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:32. І зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Громадяни США з оптимізмом і надією сприйняли перемогу на президентських виборах першого у історії чорноскурого кандидата Барака Обами. Сьогодні відбудеться попередня зустріча у суді поводле позову супроць газети Слонімської. Керівник районного товариства інвалідів Олена Новікова потребує від газети амаль 6 мільйонів рублів за неправдиві звістки. У Мінську відкрилася 15-та міжнародна вистава «Турбізнес-2008». І про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 6-8, у городні і Гомелі плюс 3-5, у Віцебську, Могильові і Мінську 0-2. По всій країні ясно, без опадків. У Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваші думки на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:33. Громадяне Злучених Штатов Америки с оптимизмом и надеей сприйняли перемогу на президентских выборах первого в истории черноскурого кандидата Барака Обамы. 44-му президенту США 47 годов. Поводле адукации он адвокат. Народился на Гавайях у семьи черного мусульманина, выходца с Кении и белой христианки. С именем Обамы многие связывают надеи на закончение войны у Ираку и на экономичную стабилизацию. Теперь у Нью-Йорку находится наш корреспондент Богдан Андрусишин и ось його репортаж.
Настрой у Нью-Йорку у виніку перемоги Барака Обами просто святочний. Гуки вулиці учора каля повночі нагадували хоча й не день виборів, а новогодню ніч. Проїзні машини трубили, люди викрикували льозом кампанії «Так, ми можемо!» У небі вибухали блески фейерверків. За такими проявами радості я назирав зі своїх вікна у районі East Village, а у центрі на 42-й вулиці Times Square це було навіть більш відчувально, коли я зазирнув у телебачення. Я мушу сказати, що мені, як американцю, момент перемоги Обами був дуже зворушливий. Усе ж учорашній день був віховим у історії цієї країни, яка дагетуль тільки теоретично хвалилася тим, що можливості досягнення відкриті для всіх, коли у чоловіка є здольність і жадання. Я кажу теоретично, бо все ж дагетуль президентом країни ніколи не була жінчина, ніколи не був представник національної меншості, ніколи не була особа прозвища, якої кончалася на приголосну літеру. Перемога Обами доказала, що тепер ці теоретичні помкненні до рівності і однолькових можливостей стали реаліями. А щодо перемоги демократичної партії, я думаю, що це проява глибокої стомленості американського народу політикою надзвичайно непопулярного президента, яка привела до протяглої війни у Іраку, до зниження престижу Америки у світі, до краху економіки і невероятно високого дефіциту і так далі. Більшість американців просто проголосувала за зміну курсу, бо республіканський шлях показав себе чим раз більш тупіковим. Ну, а чи справдяться сподівання нового шляху, увособлений у новообраному президенті, тільки час покаже. Але принаймні сьогодні настрой, принаймні в Нью-Йорку, вельми оптимістичний.
З Нью-Йорку передавав наш корреспондент Богдан Андрусишин. Я додам, що білоруська еміграція у США традиційно підтримлює на виборах республіканців. Але, як заявив у нашому вчорашньому ефірі директор Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку Вітаут Кіпіль, будучи віце-президент США Джо Байден, добре поінформований об ситуації у Білорусі і на постсовєтські простори наогул. Тому американські білоруси сподіваються на пленне супрацовництво із нової адміністрації США. Ви слухаєте Радіо Свободу у Мєнську 7.36 і зараз на черзі Форум Свободи. Огляд реакцій читачів на матеріали, які з'явилися останнім часом на нашому сайті Свобода.орг. Огляд підрихтували Аліна Ціханович і В'ячеслав Ракіцький.
Перемога Барака Обами на президентських виборах у США у центрі уваги читачів сайту Свободи. Змітер з Мєнську виказує своє міркування односно перспективу білорусько-американських дочинінню після приходу до влади президента-демократа.
У відносинах до Білорусі нічого не зміниться. Демократи більш уваги звертають на ті країни, де порушаються права чоловіка. А для нас це нічого не визначає, бо у нас у першу чергу уже давно порушені права нації. І ніякі Обами, Маккейни нам не допоможуть. Окрім нас самих, нам ніхто не допоможе.
Гетую думку на конкретних прикладах поширає Євген Орка з Молодечна.
Долучаюся до Змітра Зменску. Перемены у нашей країні відбудуться тільки після рашучих дій з боку нас самих. Як не дивно, але першим штуршком може стати фінансовий кризис, який закрануть нас уже самим непосредним способом. На підприємствах починаються скорочення. Некілька днів тому це здарилося со мною. Продукти харчування постійно дорожають. Комунальні послуги так само. Як тут не вспомнить виказування наших уладарів об тим, що обраний Білоруссю курс одноправильний, кризис нас не зачепить.
Роман Зменску лічить, що американська виборча кампанія мусить стати прикладом і для білоруської позиції, і для всього білоруського народу.
Можна кольки завгодно ганьбити Лукашенко і плакатися, що у нас нема сапраўдных выбораў, але Прыклад перамогі Абамы – гэта прыклад для нашай апазіцыі, як трэба змагацца, як збіраць прыхільнікаў, а не губляць іх, і як у партыі ісці да перамогі, а не спаць у шапку і чакаць наступнага пераабрання, каб пасля зноў грозна заявіць: гэтае пераабранне ўжо было апошняе, не дапусцім. Вось прыклад єднасці, калі не звяртаюць увагі ні на тое, на якой мове ты размаўляеш, ні на дробныя непаразуменні, а ўсе дыхаюць адзіным жаданнем перамагчы і разам крочаць да адзінай мэты – усталявання права чалавека на свабоду і павагі да чалавечай годнасці. А мы ўжо нават на дзяды паасобку ходзім. Вось гэта сапраўды ганьба.
Мы працягваем публікацыю на сайце параду нашых чытачоў і слухачоў новаму прэзідэнту ЗША. Выклікала вострую дыскусію парада аналітыка радыё «Свабода» Яна Максімюка «Нічога не рабіць, бо», піша Максімюк, «Беларусь адмысловай увагі не заслугоўвае. Яна глыбока неважная для амерыканскай эканомікі і палітыкі краіна. І, на думку аналітыка, беларусы найперш самі павінны думаць пра дэмакратыю, а не спадзявацца на іншых». Вітаўт Зменску напісаў:
«А як жа правы чалавека, дэмакратыя, свабода? І гэта прапануе штатны супрацоўнік радыё «Свабода», ганьба. З палітвязнямі і дабранёй дыктатара Максімюк ужо накалоўся.
Радыкал.
Калі б Беларусь сталася звычайнай, малацікавай у палітычным сэнсе краінай тыпу Славаччыны, то большага і жадаць не трэба. Работнікі, калгаснікі ды працоўная інтэлігенцыя, рэжым і апаненты рэжыму. Зрабіце Беларусь звычайнай краінай».
Ігар Зменску.
Ну і перлаў даў дзядзька. Большасць супраць дэмакратыі, скуль вядома, з БТ, Амерыка таму і вялікая дзяржава, што мае каштоўнасці, якія абараняе і ў няважных краінах. Пачытайце акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
І нарэшце наш сталы чытач Севярын Глеб з Бярозаўкі.
Калі Беларусь знікне ў Расіі, амерыканцы страцяць твар. Вы не забыліся, што падчас вываду ядравай зброві пры Шушкевічу нехтачка даваў гарантыі суверэнітэту Беларусі? А так, канешне, падзяляю вашую думку, што калі тутэйшым не патрэбна ні свабода, ні годнасць чалавечая, то ніякі дзядзька з-за акіяну нам гэтага не прышчэпіць і не накіне.
Дыскусія працягваецца, і Ян Максімюк у ёй бярэ актыўны ўдзел.
З рэакцыі чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Беларусы за межа сумуюць па радзіме, але вяртаючыся яны нярэдка перажываюць зваротны культурны шок. Тое, з чым раней можна было мірыцца, цяпер здаецца ім непрыймальным. Што з ладу жыцця заходніх краінаў беларусы хацелі б пабачыць на радзіме? Што варта было б пераняць Беларусі з досведу жыцця на Захадзе? У новай перадачы беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі дзеляцца досведам і назіраннямі.
Перадача «Беларуская замежжа» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Сёння адбудзецца папярэдняя сустрэча ў судзе паводле пазову да газеты «Слонімскай». Кіраўнік раённага таварыства інвалідаў Алена Новікава патрабуе ад газеты абвергнуць непраўдзівыя, на яе думку, звесткі, апублікаваныя ў адным з нумароў, і кампенсацыі памерам 5 800 000 рублёў, паведамляе Міхал Карневіч.
Нагодай для зыску стаў артыкул «Не рабі добра, не атрымаеш зла», нумар газеты «Слонімская» 27.08.2008 года. Публікацыя расказала пра то, як слонімскія інваліды шукалі памяшканні, паколькі гэта было падчас выбараў, звярнуліся за дапамогай да пазіцыйнага кандыдата Івана Шэгі. Спадар Шэгай прывёў да іх журналіста, а калі матэрыял быў падрыхтаваны, сябры таварыства папрасілі нічого не друкаваць. Маўляў, у райвыканкаме паабяцалі праблему вырашыць. Кандыдат Іван Шэга атрымаў тады папярэджанне да круговай камісіі. Нібыта абяцаў інвалідам матэрыяльную падтрымку ў абмен на подпісы і галасаванне за яго на выбарах. Пасля гэтага Сергей Чыгрын апублікаваў матэрыял. Гаспадарыня Новікава, кіраўнік таварыства, звярнулася ў суд. Маўляў, факты не адпавядаюць рэчаіснасці, а журналіст нібыта без дазволу запісваў яе на дыктафон. Сергей Чыгрын кажа, што з такім выпадкам сустрэўся ўпершыню, ішоў дапамагчы інвалідам, атрымалася ж невядома што.
А тут аказалася, што я без іх дазвола ўключыў дыктафон. Дыктафон трымаў прама, ну, можа, там 10 сантиметраў ад Новікавы і ад юрыста Фаменкова, ішла запіс 30 хвілін, а яны сказалі, што запіс, яны не ведалі, што запісваецца, і што я без іх дазволу пачаў дыктафон.
Спадарыня Новікава ў сваю чаргу кажа, парушаны яе правы.
Мы можам гаварыць о многіх вещах, правільна, но это же не надо без майго, допустим, ведама што-то печатаць в пресі.
Нагадаю, що наприкінці минулого місяця газета «Слонімська» отримала відмову від державного підприємства «Білпошта», каб змістити її у підписним каталогу. З 2006-го домову з газети розірвали так само «Білсоюздрук» і «Місцовий гандаль». Увесь гэты час тыднёвік даходзіць да чытача праз прыватных распаўсюджвальнікаў. Да ўсяго сёлета рэдакцыі адмовілі ў арэндзе памяшкання, і дагэтуль журналісты не могуць знайсці ў сваім горадзе пастаяннага месца пад офіс.
Паведамляў Міхал Карневіч, сёння адбудзецца папярэдняя сустрэча ў судзе паводле пазову да газеты «Слонімскай».
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частотно. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
У Мінську 7.45 і зараз Тетяна Поклад нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Делегація Єврокомісії у Мінську зустрікається з білоруськими владами і опозицією. Керівник делегації Хьюга Мінгарелі вчора зустрівся з віце-прем'єром Білорусі Андреєм Кобяковим. Поводле Мінгарелі, тягом ближайших 6 місяців Євразвяз має намір підтримати діалог з офіційним Мінськом об свободі слова і демократичних змінах. Гарадзенскі обласны суд адмяніў рашэнне прызнання экстрэмісцкімі артыкулаў у незалежнай газеце «Свабода». Справа накіраваная на новы разгляд. Жыхар Крычава Александр Шамрын падаў скаргу ў камісію правоў чалавека ААН, каб абараніць інтарэсы сваёй сям'і ў спрэчцы з дзяржавай. Сын заяўніка 3 гады таму загінуў у войску. Паводле бацькі прычына смерці – нестатутныя адносіны.
Я хачу, што віновныя панеслі такое-то наказанне, што непасредственна віновен у гібелі маго сына.
У Віцебску незалежныя журналісты падтрымалі міжнародную акцыю «Адстаім журналістыку». Раздаючы жыхарам гораду улёткі, яны нагадалі, што краіна заняла 154-е месца сярод 173 краін у рэйтынгу свабоды слова.
Няма ў нас нармальнай прэсы, толькі тое, што дазволена, можна сказаць.
У Смаргоні ў адзін з прыватных шапікаў з Москвы паступілі ў продаж бранзалеты з выявай свастыкі.
Непрыемна, што ў нашай краіне прадаецца такое. Гэта ні з чым добрым не звязана.
У Мінску чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж Батэ з Барысавай і Зенітам з Санкт-Петербургу закончыўся з лікам 0-2 на карысць гасцей.
Тетяна Поклад, «Вакол Білорусі» за 100 секундов. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 6-8, у Городній Гомелі плюс 3-5, у Вітебську, Могильові і Мінську 0-2. По всій країні ясно, без опадків. Паводле інформації Міністерства внутрішніх справ, щодня у Білорусі регіструється каля 200 повідомлення об сімейних конфліктах. За здзекі, пагрозу забойствам, нанясення цялесных пашкоджанняў рознай ступені цяжкасці, у краіне штогод заводзіцца каля 2000 крымінальных спраў. Паводле міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International, штогод каля 3000 беларускіх жанчын церпяць ад гвалту ў сям'і. Наколькі вострая праблема хатняга гвалту, вывучала Гіна Студзінская.
Доследы свабоды.
У беларускім крымінальным кодэксе няма такога панятку, як гвалт у сям'і. У Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб хатнім гвалце. Хаця праект такога закона быў падрыхтаваны яшчэ ў 2002 годзе, ухвалены Міністэрствам унутраных спраў і пададзены ў парламент. Але так і застаўся там пахаваны. Старшыня грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын Ірына Альхоўка кажа, што вельмі цяжка пакуль даказаць уладзе, дзяржаве, што гэта праблема рэальная. Дапамога ахвярам хатняга гвалту займаюцца ў асноўным грамадскія жаночыя арганізацыі ды міжнародныя фонды. Пры канцы лістапада фонд ААН у галіне народанасельніцтва плануе адкрыць у Беларусі гарачую лінію для ахвяраў хатняга гвалту, кажа Ірына Альхоўка.
Надеюсь, что если эта линия национальная будет работать, закроется вопрос статистики, потому что мы будем видеть, кто обращается, что это за женщина, какие проблемы. Потому что сегодня никакой статистики, она такая устаревшая, недостаточная. Очень сложно оценить масштабы проблемы. Не все обращаются. Кто-то вот обратился, а потом она пришла и забрала заявление.
Старшиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская так само лечит, что на версе недооценивают выстроенную проблемы. На ее думку, ахвярами хатнего гвалту у основном з'являются женщины. Але у яе ёсць свая версія, чаму беларускія мужчыны, часцяком не абавязкова п'яніцы і скандалісты, так паводзяць сябе ў дачыненні слабага полу.
Кожная трэця жанчына, якая мае сям'ю ці бойфрэнда, мае гэтыя праблемы. Таму што наш мужычок абсалютна падпарадкаваны чужой волі ў грамадстве, на працы.
Таксама ёсць ахвяра некага прыніжэння з боку там кіраўніка. Ён прыходзіць і атрываецца. Дома.
Весь свой негатив, напружение, где он выливает. Он находит такой унитаз, как особистая жонка.
Это одна из причин так само.
Адмыслоўцы перакананы, что хатні гвалт не мае ні социальных, ні экономичных, ні адукацыйных межаў. Зусім не абавязкова, что скандалить у основным выпивухи. Ахвярами становятся забитые, занядбаные жанчыны, якія не могуць постаять за сябе. Психолог Мянскага городского центру социальной допомоги сям'і и детям Жанна Мицкевич на уласным досведе каналася.
Гвалт у сям'і у нас існуе незалежна ад адукацыі чалавека, ад пасады, незалежна ад грошай. У ўсіх сем'ях ёсць гвалт, у тых же самых депутатаў.
У Беларусі ёсць некалькі крызісных цэнтраў сям'і, куды можа звярнуцца жанчына ахвяра хатняга гвалту. У сацыяльна-педагагічных цэнтрах часовы прытулак знаходзяць дзеці з праблемных сем'яў. Але чаму асобы, якія тэрарызуюць сям'ю, часцяком застаюцца беспакаранымі? Пытанне рытарычнае, лічыць Ірына Альхоўка.
Пока, к сожалению, если как-то женщинам помогает ещё, территориальные центры какую-то помощь оказывают, то вот с насильниками никто у нас не работает, а это тоже большая проблема.
Сёлета ў сакавіку грамадская Аб'яднання Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын правяло сацыяльна-эканамічнае даследаванне кошт хатняга гвалту ў Беларусі. Непасрэдныя выдаткі ахвяры і дзяржавы на адну сітуацыю хатняга гвалту склалі 884 тысячі рублёў. Лячэнне, дапамога спецыялістаў, аплата лістка непрацаздольнасці, судовыя выдаткі улічваліся толькі афіцыйныя звароты ў міліцыю. Такім чынам, кошт хатняга гвалту ў Беларусі складае за год амаль 2,5 мільярды рублёў, прыкладна 1 мільярд. 130 тысяч долларов. И все ж таки, чему белорусские женщины терпят гвалт? Психолог Жанна Мицкевич каже.
Это не столько психологичная, сколько социальная проблема. Я не могу прожить без мужчины и его материальной каштовности. Куда я на поезде? Квартира наем. По-другому, який-некий пропился, побился, потом успокоился, али гроши принес.
У середине вересня Урад Беларуси урешті затвердил национальный план деяния по забезпечению гендерной ровности на 2008-2010 годы. Але Ніна Стужинская ставится до его, мягко кажучи, без энтузиазму.
Так само там, как бы там скос описана проблема, але механизмы решения, и потом, пробачьте, под национальный план же грошей не дали. Можно про это говорить сколько за угодно, журналистам, зацікавленным особам. Але коли грошей нема под программу, зрозуміло, что это просто, скажем, для декорации, для поляпшения имиджу.
Гэтак мяркуе лідар беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская. Вы слухаеце Радыё Свабода і звярніце зараз увагу на гэтую абвестку.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация Хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 7.53. 15-я международная выстава «Турбизнес-2008» открывает зимовый туристический сезон. У форуме возьмут удел каля 130 компаний с 15 краин свету. На думку представников национального туризма, за проблем с шенгенскими визами вельми повеличилась колькость охотников отпочивать у межах краины. С подробязностями Юлия Римашевская.
Турбізнес 2008 чакае наведнікаў да 8 лістапада на Янкі Купала 27 у Менску. У дзень адкрыцця людзей процьма. Сярод супрацоўнікаў турызму, якія прыехалі па інфармацыю і новыя кантакты, з цяжкасцю знайшла звычайную наведніцу, патэнцыйную турыстку.
Надеюсь, какие-то скидки будут.
А что наиперш?
В Азию. Таиланд. Вылеты из Минска, которые рекламируются активно. То есть вылеты из Минска по цене, как московские вылеты. Достоверную информацию по отелям получить. И скидки, и все.
Тем часом, шмат какие агенции меняют приоритеты деятельности. Вось уражение агентки у туризме из Витебска.
Больше акцент делается на экскурсии вот именно по Беларуси. Очень много заказов. Вот, по крайней мере, в нашей турфирме меньше обращает внимание на Турцию, Египет, а больше вот экскурсии.
А как, на ваш погляд, с чем это связано?
Ну, во-первых, да, сейчас Шенген проблематично достать. И очень повысились цены на путевки. Вот Турция, Египет тоже. Люди, когда узнают цены, сразу же отказываются. Больше интерес возникает вот именно к белорусским местам.
А белорусские места заполнены российцами. Оповедая супрацовница Лепельского военного санатора Узброенных силов. Амаль год санатор на самоокупляльности.
Больше россиян, конечно, потому что они заблаговременно думают об отдыхе. Наш белорус просыпается сегодня и хочет приехать завтра. Естественно, путевки уже проданы зимой на лето. У нас самый дешевый номер с лечением, четырехразовым питанием и проживанием 44 тысячи в сутки. Искали гостиницу в Минске. Самый дешевый 180 в сутки. Так это просто пожить. А здесь и питаться 4 раза в день по заказному меню, и лечиться.
А прочь коштов российцев и якость задовольняя.
Приезжают с удовольствием и довольны всегда остаются. Как правило, недоволен всегда бывает наш белорусский клиент.
Белорусских клиентов фонду «Старый замок», який просовывает цікавостки Беларуси середньовечной, что месяц больше, расповедая супрацовник фонду Яуген.
За советским уже час шмат у нас такая ставка, она робилась на военные некие маршруты, и ось, история середньовечная наша, она находится трошки таким занепаде, тому ось, основная ставка, это ставка на историю Беларуси, историю середньовечная, шляхетские истории, легенды, подание, то, что копаю агумань, что кожной заходней европейской краине.
Апроч традиционных аутовандровок по историчных местах Беларуси, фонд пропоновывает анимационные шоу. Прикладом у старожитной шляхетской сядибе Бенюны гостей чекают майстер-клясы по середневечным танцам, рыцарские двубои, стрелы с боевых луков, а так само видовище штурму замка. Зусім інакш выглядают пропановы национальной агенции по туризму. На рекламных буклетах гэткія назвы: «Познай Брещину», «Полесские узоры», «Места, воспетые Адамом Мицкевичем». Але на отсутность попыту агенция не скардится.
У вас есть некие планы, какие вы повинны выконать?
Естественно, доводится график. Естественно, из года в год увеличивается объем туристических услуг.
Выполняется план?
А у нас нет другого выхода. Мы обязаны выполнить.
Гэта быў рэпартаж Юліі Рымашэўскай з 15-й міжнароднай выставы «Турбізнес-2008» у Менску. А зараз песня «Турысты» з альбому «Крамбамбуля». На гэтым Радыё Свабода заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма «Радыё Свабода» па-беларуску выйдзе ў эфір а 18-й гадзіне паводле менскага часу.
Завжди свечить сонце, а про снег не чувати.
Нік, ми поїхали відпочивати туди.
Я завжди много неба і соленої води.
З раниці пішли на дегустацію вина.
А на завтра все ляжали, голова болела нам.
Потім напилися мені свіжої води.
А на завтра все ляжали, бо болели животи.
Давай, давай, відпочивай, вай, вай.
Тут туристи.
экскурсійної бюро.
Екскурсія проходила по барах і бістро.
Ми полізли в городі Облоки і Орли.
МЧС у нас з тобою про два дні, а тут зняли.
Поти нам циганки нагадали добрий льот.
Розку так позолотили, що шкода була до сльоз.
Поти напоткали ми у барі дім жанчин.
А на завтра все ляжали, не пішло нам клафілі.
Давай, давай,
отпочивай, вай-вай. Тут туристи, авантуристи, усе приємно, усе корисно. Тут туристи, авантуристи, морські явиски, буенависта.
Ось і завершилося курортне життя.
Тільки море не побачили, а так судовно все.
Чекай, ось ми від відпочинку відпочнем.
З подвоєною силою відпочивати почнем.
Давай, давай,
відпочивай, вай-вай.